Takže dobrý večer vám všem. Děkuji speciálně i chválicí skupince. Po takových chválách se dobře káže. Byli jste skvělí. To je kolínská skupina naše tady. To. Tak, Radek se na začátku přiznal, že si vzal to nejtěžší téma. Já se pokorně přiznám, že jsem si vybral to nejlehčí. Jo, skutečně nebylo mi dáno. Vybral jsem si ho to nejlehčí. Někdy je potřeba prostě takto v životě jednat, protože eschatologie je složitá věc a na co si budu hrát. Vybral jsem si to nejlehčí. Chtěl bych hovořit o důležitosti eschatologie v křesťanském životě. Někdy děláme tu chybu, že prostě máme tendenci to odsouvat, je to příliš složité, nepřehledné, ale já se dneska budu snažit vás přesvědčit, že eschatologie je důležité téma a že bychom se jim měli zabývat. V podstatě jsou dva takové základní důvody, proč pořádáme tuto pastorálku. První důvod nazval jsem obecný. O eschatologii málo mluvíme. Obecně mezi letničními toto téma, jak pozoruji, v posledních letech není až tak příliš frekventované. V roce 2001, tuším, že to bylo, tak jsme vydali knížku bratra Rudka Bubíka, která se jmenovala Slavná budoucnost božího lidu. A k té příležitosti jsme tenkrát měli pastorálku, jenomže to už je 18 let. Od té doby jsme o tom nějak zvlášť nemluvili. V poměru k tomu, kolik prostoru je eschatologii věnováno v Bibli, je to žalostně málo. A druhý důvod je specifický. Před 3 lety vyšla kniha, díky které se eschatologie zviditelnila. Ta kniha se jmenuje Vytržení od Sergeje Mihala. A ta kniha vyvolala rozporuplné reakce od nadšeného adorování až o úplné zamítnutí. Vedly se bouřlivé diskuze, je to tak, není to tak, má pravdu, nemá pravdu. A s tím začaly rovněž přicházet i otázky na vedení církve, co si o tom myslíte. Jaké je oficiální učení církve a podobně. My se museli říct, že nemáme nikde stanovené oficiální učení, aby jsme řekli, přesně takhle ty věci jsou. Pravda, byl tady odkaz bratra Rudka, ale jak jsme během těch diskuzí zjistili, tak někteří z nás se od toho odkazu odklonili a viděli jsme, že to spektrum různých pohledů na věci budoucí začíná být stále pestřejší a tak jsme si řekli, uděláme nějakou diskuzi, vyjasněme si, čemu vlastně věříme a zabývejme se vůbec otázkou, jak k tomuto tématu přistupovat. Prvním krokem bylo sympózium pod vedením biblické školy v Olomouci na sklonku minulého roku, nebo tento rok. Tento rok v lednu, vidíte, jak ten čas rychle letí. Jo? Teď máme pastorálku a pro členy Rady církve to ještě není úplný konec. Budeme mít studijní den také na toto téma. Co tedy od této pastorálky čekat a co ne? Tato pastorálka splácí tedy určitý dluh tématu eschatologie. I když možná to eschatologie zní tak cizé, lepší je výraz blahoslavená naděje, jak je napsáno v listu Titovi 2.13. Takže, ale já budu používat eschatologie, mám to v poznámkách, už se mi to nechce měnit, ale blahoslavená naděje je hezčí. Chceme zrevidovat tedy náš dosavadní přístup. Náš názor se formoval v době, kdy bylo žalostně málo literatury na toto téma. My jsme byli vyučováni a formováni především v jednom jediném pohledu a my když jsme ani nevěděli, že existují jiné pohledy a proč věříme zrovna tomu jednomu, kterému věříme. Chceme, aniž bychom nutně řekli, co je správné a co špatné, hovořit o poctivém přístupu k tématu. Dotkneme se hermeneutiky, historie a dalších oborů. Jo, už bylo řečeno řečníkem přede mnou, že máme věřit kvalifikovaně. Jo, možná se všichni neshodneme na tom, proč tak či onak věřím, ale alespoň nám to pomůže nalézt a upevnit důvody pro naše přesvědčení. Co nechceme? Nechceme tady vyhlásit věrouku, která bude závazná pro všechny. To, že jsme tady u kata, to je shoda okolností, nebudeme nikoho popravovat. Jo, a vlastně, jak už i Radek citoval Irenea, který Ireneus, jeden církevních otců, konstatoval, že i v jeho době, na začátku těch církevních dějin, byly dva odlišné proudy v eschatologii a Ireneus řekl, že i to jsou zbožní muži, přestože některé věci učí trošku odlišně. Kéž je to tak mezi námi. Ale nechceme ani současně strkat hlavu do písku. Jo, téma eschatologie tady leží, my se s ním musíme vypořádat, máme k němu otázky. Osobně si myslím, že po pastorálce budeme mít možná víc otázek než odpovědi. Ale prosím, přijměme to tak. Jo, já osobně mám raději upřímnou nejistotu než falešnou jistotu. Někdy to děláme tak, že odmítneme naslouchat argumentům zleva zprava, aby to nenabouralo moji víru. Já říkám, jsou-li argumenty, chci je slyšet. Jo, radši se vystavím nejistotě, než abych prostě se živil v přesvědčení, že ta moje jediná víra je ta správná. Ale zároveň máme naději, že Bůh je ten, kdo ve správný čas přináší světlo. A budeme-li v modlitbách, ve studiu písma, tak já věřím, že Boží duch nás povede do stále a stále plnější pravdy. Jsem v těchto věcech optimista. Stanley Grantz v knize Co s tisíciletým královstvím napsal tuto definici. Základním záměrem eschatologie je umožňovat hlubší chápání přítomného věku se zřetelem na budoucnost a na tom základě být voláním v přítomnosti. Mně se to strašně moc líbí. Jo? Tady to ukazuje vlastně ten praktický rozměr eschatologie. Jo? Umožnit hlubší chápání přítomnosti se zřetelem na budoucnost a na tom základě být voláním v přítomnosti. A tak si dovolím stanovit tezi, kterou se budu snažit nějak obhájit v tomto svém proslovu. Je velice jednoduchá. Chci říci, že bez důrazu na eschatologii ztrácí biblické poselství klíčový prvek. Ztrácí smysl. Jinými slovy, potřebujeme eschatologii. Nevyhneme se jí. Říci, zvolím nějakou formu křesťanství, kdy věci budoucí pominu a budu hovořit o tom, čemu rozumím, co je tady a teď. Žijí křesťanství tady a teď. Je neobhajitelné. Potřebujeme eschatologii. A říkám to, protože se s tím někdy setkávám. A nejenom v naší církvi, ale obecně církev jako celek se někdy takovýmto věcem říká tomu spekulativní nauky, ale není to pravda. A neprávem se tomu církev vyhýbá. Nemluvme o tom, soustřeďme se na přítomnost. Je tolik jiných důležitých věcí. Já říkám, tento postoj je z hlediska Bible neudržitelný. Chci mluvit ve třech bodech. Jo. Zaprvé se zamyslím nad tím, jestli vůbec máme oprávnění zabývat se eschatologií, nebo dokonce povinnost. Za druhé ukážu, jak eschatologie souvisí s křesťanským životem a za třetí budu hovořit o problému spravedlnosti ve světě, který taky souvisí s eschatologií. To znamená naše oprávnění. Jsme oprávněni, máme nějaký mandát k tomu, abychom se eschatologií zabývali, abychom očekávali, že vůbec najdeme nějakou správnou odpověď. Není lepší tyto věci odsunout a soustředit se na to tady a teď? Je tolik důležitých věcí, kterými by se církev měla zabývat. Není eschatologie jenom odklon od současnosti? Věřím, že ne. Vzpomeňme, když jsou, jak jsou napsána evangelia, jak všechna čtyři evangelia začínají. Jan Křtitel hlásal, přiblížilo se království nebeské. Pán Ježíš hlásal, přiblížilo se království nebeské. Naplnil se čas, přiblížilo se království nebeské. Apoštol Pavel hlásal, království Boží se přiblížilo a učil o Ježíši Kristu se vší otevřeností a bez překážek. Skutky 28:31. Ta fráze přiblížilo se království nebeské nám ukazuje, že příběh evangelia přichází do nějakého časového děje. Něco, co někde začalo, pokračuje. A teď se otvírá další kapitola dějin. Evangelium tedy vstupuje do linie eschatologického očekávání. Není ničím náhodným, nečekaným, překvapivým. Je očekávaným cílem cesty lemované ukazateli a kilometrovníky ve formě prorockých předpovědí a zaslíbení. Není ani koncem dějin, ale přesto je určitým vrcholem, nejdůležitějším bodem, na jehož příchod očekávali proroci starého zákona. A pán Ježíš říká, že to není konec, ale vytyčuje nové cíle a nová očekávání. Abychom tomu dobře rozuměli, tak je potřeba vidět, že existuje dvojí přístup ke vnímání času. Jo, možná se jste s ním v literatuře již setkali. Hovoří se o lineárním pojetí času a hovoří se o cyklickém pojetí času. Pro pohanské národy je blízké, charakteristické, cyklické vnímání času. Jo, většinou se odvíjelo od zemědělského roku, jaro, léto, podzim, zima, jo, a všechno se točilo v kruhu. Jo, a proto pohanské národy nepotřebovali si klást otázku, kdy přijde konec. Jo, protože všechno bylo v kruhu a oni neřešili, kdy to všechno začalo a kdy to všechno skončí. Pokud by z toho kruhu chtěli uniknout, tak jedně skrze nějakou nirvánu nebo něco takového, ale jinak prostě všechno bylo věčné a točilo se v kruhu. Jo, naproti tomu je lineární vnímání času, které nebylo až tak rozšířené. Pokud je známo, tak to vlastně byli pouze Hebrejové, Židé, kteří měli toto lineární vnímání času. To nějak začalo. Začalo příběhem o stvoření. Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. A pak je ten popis stvoření a je to korunováno slovy, všechno bylo dobré, všechno bylo velmi dobré. To je počátek. A pak tam přichází příběh o pádu, kdy se něco pokazilo. Adam s Evou zhřešili. A pak přichází zaslíbení Genesis 3.15, kde je napsáno, položím nepřátelství mezi tebe a ženu a mezi símě tvé a símě její. Ono tobě rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu. A tím je dána nějaká perspektiva. A všichni ti, kteří vyznávali jediného Boha a později vlastně celý izraelský národ, tak žili v tomto příběhu, který měl nějaký počátek, nějakou naději a nějaké zakončení. Tak je to patrné dnes, nějaký buddhismus, hinduismus a podobně. Oni si nekladou otázku se zakončením až tak příliš. Jo, tam se to pohybuje prostě v nějakém kruhu. Ale myšlení, které je odvíjeno od Bible, tak je lineární. V tomto textu církev viděla vždycky zaslíbení konečného vítězství, příchod spasitele, porážku sil zla. A vyřčením tohoto slibu získávají lidské dějiny eschatologickou perspektivu. Očekávání nápravy. Jak Židé, tak pohané, tak možná i náboženství, která se nějak odvíjí od Bible, tak tuto perspektivu mají. Celý biblický příběh se odehrává v eschatologickém rámci. Jo, vstoupili jsme, žijeme v nějaké kapitole toho příběhu. Něco máme za sebou, něco máme před sebou. Říct tady a teď znamená ignorovat tyto největší skutečnosti. Musíme vědět, kam spějeme a odkud jsme povstali. Teologové někdy toto období nazývají už, ale ještě ne. Jo, už jsme v Božím království, ale ještě ne v té zaslibované plnosti. Další oprávnění, proč se tématem eschatologie zabývat, nalezneme v listech Nového zákona, v učení apoštolů a jako příklad uvedu Pavlovu modlitbu v listu Efeským. Já se jí pravidelně, se musím přiznat, se jí modlím a to je jeden z důvodů. Je to modlitba, která je napsaná v Efeským 1.15 a dále. Proto i já, když jsem uslyšel o vaší víře v Pánu Ježíši a o lásce ke všem svatým, nepřestávám za vás děkovat, když se o vás zmiňujeme na svých modlitbách, aby vám Bůh, našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení v pravém poznání jeho samého a osvícené oči srdce, abyste věděli, jaká je naděje vašeho naděje v jeho povolání. Jaké je bohatství slávy jeho dědictví ve svatých a jak nesmírná je velikost jeho moci vůči nám, kteří věříme v souladu s působením převahy jeho síly. Jo? Pavel se modlí, aby nám Bůh dal ducha zjevení a moudrosti, abychom věděli, jaká je naděje v jeho povolání. Jo? Léta se modlím tuto modlitbu. A tato modlitba mě učí, že máme vědět něco o naději, jaké jsme povoláni. Ve skutečnosti tento text není, nebo ukazuje to na něco, nebo takhle to řeknu. Chci říct, že odmítám takové pojetí eschatologie, které by redukovalo věci budoucí na jednoduchý jízdní řád dějin. Jo? Eschatologie to není, že teď se stane to a pak očekáváme to a pak čekáme to a pak čekáme to. Jo? Eschatologie mě učí něčemu jinému. Když se podíváme znovu na tu Bibli, na tu modlitbu, tak Pavel tady mluví o zjevení Ježíše Krista. Jo? Proto já, když jsem uslyšel o vaší víře a tak dále, nepřestávám za vás děkovat a modlím se, aby vám náš Bůh dal ducha moudrosti a zjevení v pravém poznání ho samého. a pak následuje, abychom věděli, jaká je naděje v jeho povolání. Jo. Ta slova naděje v jeho povolání neznamená jenom nutně budoucí věci. Spíš to chápu jako komplexní pohled na smysl křesťanství. Co znamená naše víra v Krista? Jaké má důsledky pro budoucnost? A jaké má důsledky pro celou věčnost? Jo. Proto nemůžeme nikdy eschatologii redukovat jenom na to, stane se to a pak se stane to a pak se stane to. Jo, křesťané, kteří, pro které eschatologie jenom očekávání určitých událostí a v jedné ruce drží Bibli a v druhé noviny a teď neustále srovnávají, to není pravá eschatologie. Jo. Eschatologie se vždycky odvíjí od hlubokého poznání Ježíše Krista a smyslu našeho povolání v něm se zřetelem na budoucnost. Křesťanství bez eschatologie tedy nemůže existovat, protože potřebuje tu perspektivu budoucnosti. Musíme věřit v boží inspirovanost prvních kapitol Bible, stejně jako knihy Zjevení. Bez této perspektivy se církev stane dobročinným spolkem, i když budeme každý rok zakládat desítky nových sborů. Ale k čemu? Žijeme perspektivou pohledu do budoucna. Církev si vždycky byla vědoma svého putování dějinami spásy a dychtivě očekávala věcí budoucích. Apoštol Petr předvídá nárůst skepse v posledních letech. A píše, především vězte, že v posledních dnech přijdou s posměchem posměvači, kteří budou žít podle svých vlastních žádostí a budou říkat, kde je to zaslíbení jeho příchodu. Od doby, co zesnuli otcové, všechno zůstává tak, jak je od počátku stvoření. A tak můžeme v církvi vidět dva extrémy. Jo, jeden extrém je, že se Ježíšův příchod spochybňuje a bude spochybňovat. A druhý extrém je, že zase na to přehnaný, předimenzovaný důraz. Vyhlížíme nejrůznější zjevení, nic nás nezajímá, jenom až přijde Pán Ježíš, odmítáme dát děti do školy, odmítáme prostě se starat o cokoliv, jo, protože Ježíš přijde brzo, to je druhý extrém. Ale Pán Ježíš říká, dejte si pozor, protože přijdou mnozí, kteří přijdou v mé jménu a svedou vás. Jo. Církev se musí pohybovat mezi těmito dvěma extrémy. Jsou to důležité věci, ale buďme střízliví. Obojí je v naší zemi vidět. Eschatologii tedy nemůžeme odsunout jako něco, co je méně důležitého. Je oprávněným učením, nebo jsme oprávněni, nebo dokonce vyzýváni, aby jsme se jí zabývali. Podívejme se, jak souvisí se současným křesťanským životem. To první, co je velice zajímavé a důležité, že souvisí s mocí nového života. Evangelium dává moc k vítězství nad hříchem. Je úžasné, když v našich sborech jsou lidé, bratři, sestry, kteří přišli a mají za sebou nějakou minulost, ať drogy, alkohol nebo prostě nějaký život a prožijí, že Pán Ježíš je z toho vysvobodil. Je úžasné, že máme naději, že Ježíš nás zbavuje zlozvyku, mění naši starou přirozenost. Ale kde se ta moc bere? Já věřím, že jednak je to milost, kdy Pán Bůh se nás dotkne a prožijeme a někdy přijdeme k vítězství, jak slepý houslím. Jo. Slyšeli jste svědectví toho typu, najednou jsem musel zahodit cigarety, ani jsem nevěděl proč. Jo. Ale někdy člověk zápasí léta s hříchem a nemůže zvítězit. A já věřím, že tady je prostor pro naše myšlení, aby jsme brousili teologické myšlení, aby jsme přemýšleli nad tím, kým Ježíš je v našem životě a ukážu vám, jak tady to souvisí s eschatologií. Líbí se mi, že N.T. Wright napsal, jak snadno se dobrá zpráva stane pouhou dobrou radou. Jo, když jste četli knížky od N.T. Wrighta, tak víte, jo, ale my věříme tomu, že dobrá zpráva je skutečně dobrou zprávou, pokud obsahuje ten prvek boží moci. Římanům 6. kapitola, 6.3. Což nevíte, že my všichni, kteří jsme byli pokřtěni v Krista Ježíše, byli jsme pokřtěni v jeho smrt? Skrze křest jsme byli s ním pohřbeni ve smrt, abychom i my, jako byl Kristus skrze slávu Otce vzkříšen z mrtvých, vstoupili na cestu nového života. Neboť jestliže jsme se stali s ním srostlými tím, že jsme mu byli podobni ve smrti, jistě mu budeme podobni i ve zmrtvých stání. A víme, že náš starý člověk byl spolu s ním ukřižován, aby tělo hříchu bylo zbaveno sil a my už hříchu neotročili. Vždyť ten, kdo zemřel, je zproštěn hříchu. Jestliže jsme zemřeli s Kristem, věříme, že spolu s ním budeme také žít. A víme, že Kristus, když byl zkříšen z mrtvých, už neumírá. Smrt nad ním už nepanuje. Neboť smrt, kterou zemřel, zemřel hříchu jednou provždy. A život, který žije, žije Bohu. Tak i vy se považujte za mrtvé hříchu, ale za živé Bohu v Kristu Ježíši, našem Pánu. Tady ten text jedinečným způsobem popisuje křesťanovou zakotvení v minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Jo, naše myšlení, aby jsme žili vítězný život, tak je zakotveno ve třech časových bodech. Minulost, přítomnost, budoucnost. Klíčovými slovy jsou výrazy byli, budeme, jsme. Když Pavel píše byli jsme, tak odkazuje na Ježíše Krista, který zemřel na kříži, kde my jsme zemřeli s ním. To je minulost. Jako Ježíš vstal z mrtvých, i my jsme povstali k novotě života. A tak svým myšlením, svou mentalitou jsme zakotveni v té části příběhu, který se už stalo. Pak je tady slovo budeme. Jako jsme s ním spojeni ve smrti, budeme mu podobni při našem vzkříšení. Mentalita křesťana obsahuje i toto zakotvení v budoucnosti. Věci, které se ještě nestaly, jsou součástí našeho myšlení, naší identity, našeho já. Kráčíme světem jako ti, kteří sice ještě nebyli vzkříšeni, ale my tomu věříme a máme mentalitu lidí, kteří již s Kristem ke vzkříšení povstali. A pak je tady jsme. Výsledkem toho je, že jsme mrtví hříchu a živí Bohu. Síly ovládající starý život jsou zlomeny. Křest je tedy mnohostranný symbol s odkazem na minulost, stejně jako na budoucnost. Svoji sílu můžeme čerpat z Ježíšovy smrti a vzkříšení, stejně jako z naděje vlastního vzkříšení, které můžeme zakoušet už nyní. Tak křesťanské učení o boží moci čerpá z minulosti, stejně jako z budoucnosti. A chceme-li prožívat boží moc v životě, tak se jednoduše eschatologickým úvahám nevyhneme. Jejich základem je naděje tělesného vzkříšení. Líbí se mi, jak tady ty myšlenky ve stejném duchu komentoval Francis Schaeffer, významný evangelikální myslitel 20. století. Dovolím si zacitovat jeden odstaveček. Schaeffer píše, kdy? Právě teď. Toto je základní myšlenka křesťanského života. Za prvé, Kristus zemřel v dějinách. Za druhé, Kristus vstal v dějinách. Za třetí, my jsme zemřeli s Kristem v konkrétním bodu dějin, když jsme ho přijali za svého spasitele. Za čtvrté, budeme vzkříšeni v jistém momentu dějin, v okamžiku, kdy znovu přijde. Za páté, v současnosti máme žít vírou tak, jako bychom již zemřeli. A za šesté, v současnosti máme žít vírou tak, jako bychom již byli vzkříšeni z mrtvých. A dál Schaeffer dodává, co všechno to pro nás znamená v praxi? V první řadě máme žít ve svých myšlenkách a činech již není tak, jako bychom již zemřeli, odešli do nebe a vrátili se zpět jako vzkříšení. Je to revoluční? Dost na evangelikála, že? Proto je život křesťana ukotven v minulosti stejně jako v budoucnosti. V minulosti je ukotven smrtí a vzkříšením Ježíše, v budoucnosti je ukotven naším vzkříšením, které má základ v Ježíšově vzkříšení. Obojí ukotvení, jak v minulosti, tak v budoucnosti, přináší důsledky do minulosti. Pavel pokračuje v 6. kapitole Římanům, ať tedy hřích nevládne ve vašem smrtelném těle, tak, abyste naslouchali jeho žádosti. Ani hříchu nepropůjčujte své údy za nástroj nepravosti, ale vydejte sami sebe Bohu jako ti, kteří byli mrtví a ožili. A své údy vydejte Bohu za nástroj spravedlnosti. Hřích nad vámi nebude panovat. To jsou silná a důležitá slova. Souvisí s naším vnímáním křesťanství jak do budoucna, tak do minulosti. Jo, náš příběh je zakotvený jak v minulosti, tak v budoucnosti. A je také úžasné, co všechno obsahuje křest. Jo, pro tyto skutečnosti podle Pavla tvoří základ křesťanské spirituality. Považovat se za mrtvé hříchu a současně za vzkříšené s Kristem. A osobně si myslím, že spousta slabostí v křesťanství, spousta lidí, kteří se potýkají a potácejí na hranici víry a nevíry a stále padají do stejných hříchů a stále zápasí, tak jsou to lidé, kteří jsou tak orientovaní na současnost. A chybím tady ten celý pohled, chybím to vědomí, kým jsou v Kristu. Jinými slovy, zdravé vyučování v církvi potřebujeme. Pavel tuto myšlenku dotahuje ještě dál v listu do Efezu, kdy píše 2:4. Bůh bohatý v milosrdenství pro svou velikou lásku, kterou nás miloval, i když jsme ještě byli mrtví pro svá provinění, obživil nás spolu s Kristem, to je minulost. Milostí jste zachráněni a spolu s ním nás probudil k životu a posadil na nebeských místech v Kristu Ježíši. To je budoucnost. Opět tady popisuje to dvojí zakotvení, jak v minulosti, tak v budoucnosti, což tvoří naši mentalitu tady a teď. A je poučné, že Pavel neřeší, jestli naše eschatologie je premileniální nebo postmileniální, nebo jak se to vyslovuje, jestli jsme futuristy, preteristy, jo, ale je důležité, aby jsme se viděli mrtvé s Kristem, vzkříšené s Kristem a dokonce čteme tady posazené na trůnu s Kristem. Věci, které reálně se stanou v budoucnosti, ale máme žít tak, jako byli už teď. Další oblastí, které ovlivňuje eschatologie, je kázání evangelia. Opět Stanley Grenz. Zvěst o boží budoucnosti se stává nástrojem hlásání slova božího v přítomnosti. Jinými slovy, nemůžeme kázat evangelium, aniž bychom měli nějakou perspektivu do budoucna, eschatologickou perspektivu. Můžeme to vidět na Pavlovi, i na dalších, na Petrovi, na všech, kteří, o kterých jsou ve skutcích apoštolských záznamy a když čteme nebo studujeme strukturu jejich kázání, tak můžeme si tam všimnout, že bez výjimky jejich kázání vždycky má odkaz, odůvodnění, ospravedlnění ve věcech, které se stanou, které jsou před námi. Zkusme se podívat na Pavlovo kázání v Aténách, 17. kapitola Skutků. Když Pavel během své druhé misijní cesty navštívil Atény, tak nachází město, které je na jednu stranu vysoce kulturně rozvinuté, setkávají se tam lidé v vzájemných dialozích, různé filozofické školy, ale na druhou stranu je tam spousta modlářství. Jo, a písmo to zmiňuje, že Pavel to nesl těžce. Jo, podle různých překladů se jeho duch rozhorloval, rozčilovalo ho to, provokovalo, jeho duch byl bolestně drážděn a tak dále. Jako, jo. Prostě tohle Pavel vnímal v Aténách. A tak si kladl otázku, jak ty lidi oslovit. A začíná tím, že se jim kulturně přiblíží. Nejprve zmiňuje nějaký ten náhrobek nebo oltář neznámého boha, potom cituje jejich básníky, jo, a dál už má kázání stejnou strukturu jako většina, možná všechny ostatní kázání. Káže o jednom jediném bohu, který stvořil všechno, co je, a káže o budoucnosti. Bůh však prominul lidem dobu, kdy to ještě nemohli pochopit, a nyní zvěstuje všem, ať jsou kdekoliv, aby této neznalosti litovali a obrátili se k němu. Neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit celý svět. On absolvoval nějaké rozhovory se všemi těmi filozofy. Možná čekal, že se mu vysmějí, také se mu vysmáli. Jo. Ale nikdy si neodpustí, aby tento rozměr svého poselství evangelia jakkoliv vynechal nebo zředil nebo redukoval, ale vždycky tam řekne, proč to všechno má smysl. Před tím jedním Bohem, o kterém vám hovoří, s němu jsme všichni vykazatelní. Jednou před ním každý budeme stát. A to je důvod, proč vás zvu k víře. Víte, my děláme často chybu, že zveme lidi na základě evangelia, jsi nemocný, Ježíš tě uzdraví, máš problémy doma, Ježíš ti pomůže. A tak se modlíme tu za nezvladatelného puberťáka, tu za nějaké pupínky na zádech, tu zase za něco jiného. Jo? A prostě my lidem dáváme perspektivu dočasnou a kážeme Ježíše jako pomocníka v problémech. A ono do jisté míry to tak je. Pán Ježíš vstupoval do lidských životů a pomáhal, uzdravoval, křísil mrtvé. Ale pokud ve správný čas nějak nepřešaltujeme a naše víra nezíská tuto perspektivu, že tím důležitým nebo tím hlavním ospravedlněním je, že jednou před tím Bohem budeme stát a zodpovídat se z našich skutků, tak prostě kážeme akorát nějakou pozitivní psychologii nebo něco. Apoštol Pavel měl jasnou eschatologickou perspektivu a na některých místech je až překvapivé, jak on vnímal budoucnost. Římanům 11:25. Nechci, bratři, abyste nevěděli o tomto tajemství, abyste nebyli moudří sami u sebe, že část Izraele se zatvrdila, dokud nevejde plnost pohanů. Bude však zachráněn celý Izrael, jak je napsáno, ze Sionu vyjde vysvoboditel, odvrátí od Jákoba bezbožnosti a tak dále. Jo, Pavel měl jasné, konkrétní, přesné, detailní vnímání dějin. Pro nás jsou možná tady ty zmínky v Biblii tak trošku tajemstvím, záhadou, jo, a lidé, kteří tvoří různá ta eschatologická schémata, tak se právě na takový verši dokážou vyřádit. Jo? Ale nám to ukazuje jenom to, že Pavel, když kázal evangelium, tak vycházel ze specifického, konkrétního chápání dějin. Nekázal evangelium jako dobrou zprávu tady a teď. Ježíš, který ti pomůže. O, nešťastný člověče, mám pro tebe dobrou zprávu. Pán Ježíš tě uzdraví z bolení hlavy nebo něco takového. Ale kázal Ježíše jako řešení ne tvých problémů, ale problémů celého světa. Mějme tuto perspektivu. Můžeme lidem nabízet ve sboru skvělou kávu. Můžeme dělat outdoorové akce pro děti, můžeme zvát maminky, můžeme dělat kluby pro mládež, já nevím co všechno. Ale pokud nedospějeme k tomu bodu, že to všechno má smysl, který sahá za hranice života, pak jsme jenom neziskovkou, která dělá dobré věci. Je to dobrý začátek dělat skvělé věci pro lidi, ale myslíme na ten přesah, protože to je ten důvod, proč kážeme evangelium. Další, co souvisí s křesťanským životem, je otázka naděje. Pavel v jednom listu píše, těmito slovy se navzájem povzbuzujte. A to je důležité, ne strašte. Protože pro některé jsou věci budoucí strašákem. Někdy to dokážeme tak podat, že lidé se bojí, až Ježíš přijde, jo, jak mě zrovna nachytá, jestli zrovna myslím na něco špatného, jestli se zrovna nemodlím, nečtu Bibli, nedělám dobrý skutek. Jo. Ale v první církvi to byla pozitivní zpráva. Těmito slovy se navzájem pozbuzujte. Jo. Lidé někdy přichází s otázkou, až přijde Ježíš a já zrovna budu hřešit, co se stane. Já na to nemám odpověď, prosím, ale já vím, že Bůh je dobrý. A jestli 99% svého života jsem natočený k němu, jo, a on přijde zrovna ve vteřinu, kdy se doma hádám s manželkou a řekne tak a nevezmu vás, jo. Nevím, nedám vám přesnou odpověď, ale prostě odporuje to tomu, jaký pán Bůh je. Jo. Těmito slovy se pozbuzujte a prostě to platí tady to. Víte, v církvi hodně hovoříme o vizi, jak je důležitá vize, aby každý sbor měl vizi a nejlépe každý člověk, aby měl svoji vizi pro svůj život a podobně. A myslím si, kdybyste měli možnost dotazovat křesťana té první generace a zeptali byste se ho, jakou ty máš vizi. Když byste mu vysvětlili, co tím vlastně myslíte, on by to konečně pochopil, jo, tak by řekl, no, mojí vizi je návrat mého pána. Než přijde, chci mu věrně sloužit, abych se mu líbil a byl shledán věrným. Problém je, že my nejsme první generace křesťanů. Tak jsem to počítal a odhaduji to, že jsme tak 90. Jo. Vizi potřebujeme. Já to nezesměšňuji, je důležité mít vizi. Ale neopouštět tu prastarou vizi, kterou měla ta první generace. Jo. Proto žijeme. A než se to stane, než Ježíš přijde, musíme nějak pracovat, musíme někam směřovat, musíme budovat sbory, musíme mít nějaké vize. Ale nezastíňme tu největší vizi, že Ježíš přijde a my se mu chceme líbit. Díval jsem se do všech novozákonních autorů. Těmito slovy se navzájem pozbuzujte, říká Pavel. Buďte trpěliví, upevněte svá srdce, protože pánův příchod se přiblížil, říká Jakub. Podle jeho zaslíbení očekáváme nová nebesa a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost, říká Petr. Víme však, že až se zjeví, budeme mu podobni, protože uvidíme takový, jaký je, říká Jan. Očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista k věčnému životu, říká Juda. Všichni novozákonní autoři od prvního do posledního propagují toto jasné očekávání, tuto jasnou naději. To, pro co žili křesťané, to, pro co trpěli, to, pro co byli ochotní ztrácet žít v nejrůznějších nevýhodách, tak bylo kompenzováno tím, že očekávali spravedlivého soudce, který soudí a odměňuje. Nestraťme tuto vizi. Pokud ji ztratíme, Pavel nazývá, že to je ubohý život. Máte-li naději v Kristu jenom pro tento život, jsme nejubožejší z lidí. Někdy se říká, že žijeme v té nejlepší době dějin. Dlouho nebyla válka. Je silná střední třída, lidé mají relativně vysoké platy. Můžeme si dovolit věci, jaké si naši otcové, dědové nemohli dovolit. V jistém smyslu je doba, v jaké žijeme, z hlediska těch dlouhých dějin skutečně špičková. A tak snadno propadneme pocitu, na co potřebuji nebe, na co potřebuji doufat, na co to všechno, že tady je mi dobře. Ať Pán Ježíš přijde, ne teď, když se mi tak daří. Jo? Z grafického hlediska je to nepatrný zlomek dějin. Věřte tomu, že většinou všichni lidé měli 1000 důvodů přát si, aby Ježíš přišel co nejdřív. Jo. Tak to se na to dívejme. Dál pokračuji v tom tématu současný křesťanský život a eschatologie. A podívejme se na Večeři Páně. Večeři Páně specifickou ukázkou eschatologie v praxi. Myslím, že mezi některými letničními a charismatickými křesťany je Večeři Páně v krizi. Jeden odposlechnutý rozhovor mezi dvěma služebníky, já ho neslyšel, mě doneslo. Baví se pastor s druhým pastorem a říkají, hele, zase Večeři Páně, prosím tě, co tam mám furt říkat, nechceš ti to vzít. Jo. Je to tak. A je to smutné. Je to to nejvzácnější, co během bohoslužeb křesťané měli. Těšili se na ten okamžik. Jo. Proč je to eschatologické? Věřili tomu, že když lámou chléb, připomínají si Pána Ježíše, když podávají kalich vína, připomínají si jeho krev. Byly to pro ně symboly a já někdy říkám, že to je kázání evangelia všem 5 smyslům. Nejenom pro uši, ale i pro oči, pro chuť, pro čich, pro hmat. A provázela to slova, neboť kdykoliv byste jedli tento chléb a pili tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde. Oni tím vyznávali nejenom, co se stalo, ale vyznávali tím i, co se stane. Možná pro nás proletniční je to symbol, kterému nerozumíme, ale nezavrhněme ho. Spíše se snažme ho znovu objevit. To, co bylo 2000 let v církvi vzácné, najednou ztratí pro nás smysl. Věřím, že jedním z těch smyslů je právě ten eschatologický důraz. Zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde. Křesťanská bdělost. Když studujeme Nový zákon, tak můžeme vidět, že očekávání druhého příchodu Pána Ježíše se měnilo. Ta první generace na začátku, oni věřili, že Ježíš přijde ještě za jejich života. A když čteme pozdní listy, a je to vidět na příkladu prvního listu Tesalonickým a druhého listu Tesalonickým, tak vidíme, že tam dojde k určitému posunu a jak to očekávání křesťanů už prostě se stává jakoby dlouhodobějším. Jo, v prvním listu do Tesaloniky píše Pavel, toto vám říkáme slovem Páně, my živí, kteří jsme tu ponecháni do příchodu Pána, jistě nepředejdeme ty, kteří zesnuli. A v druhém listu píše, pokud jde o příchod Pána Ježíše Krista a naše shromáždění k němu, žádáme vás, bratři, abyste nenechali se snadno otřást ve svém poznání ani vylekat, buď skrze ducha, nebo skrze slovo, nebo skrze dopis vydávaný za náš, jako by den Pánův již nastal. Ať vás nikdo žádným způsobem nesvede, protože nenastane, dokud nepřijde odpadnutí, nebude zjeven ten člověk bez zákonnosti a tak dále. Prostě Pavel tady najednou varuje proti planým poplachům. Varuje tady před těmi, kteří říkají, už to nastává. A popisuje tady řadu věcí a říká, podívejte se, to a to se ještě musí stát, pak to nastane. Když toto vidíme, zároveň si můžeme všimnout, že od té myšlenky bdělosti ale neupustili. Bdělí byli vždycky. Ať Ježíš přijde zítra, pozítří, anebo za 100 let, bdělí máme mít vždycky. Z hlediska Bible je Ježíšův příchod blízko vždy. Podobenství o 10 družičkách je pro všechny křesťany. Buďte bdělí. Slova jako zloděj v noci je pro všechny generace. Buďme bdělí. Možná si někteří myslíme, že Pán Ježíš přijde pozítří. Někteří z nás si zase myslí, je spousta času. Dřív jak za 100 let se nic nestane. V pohodě, ale buďme bdělí. Nestraťme tu bdělost. A dostáváme se rychle k poslednímu bodu a to je problém spravedlnosti. V knize Zjevení čteme o mučednících pod Božím trůnem. Zvolali mocným hlasem, dlouho ještě panovníku svatý a pravý, nebudeš soudit a trestat za naši krev ty, kdo bydlí na zemi? Chci říci, že prolitá krev mučedníků, nespravedlivě prolitá krev je něčím, co křičí po celém vesmíru a je slyšet až u Božího trůnu. Je to tak až už od Ábela, kterého zabil Kain a Bůh řekl, krev tvého bratra ke mně křičí ze země. Je to téma, kterým se zabýval už Job, kdy si kladl otázku, proč trpí. Poučte mě a já umlknu, dejte mi porozumět, v čem jsem zbloudil. Je jeho otázka, která dlouho zůstává bez odpovědi. Toto téma nalezneme zejména v žalmech. 73. Určitě si vybavíme. Zbytečně jsem si udržoval své srdce v čistotě a umýval dlaně v nevinnosti. Denně dostávám rány, po ránu pokárání. Kdybych řekl, budu mluvit jako oni, byl bych nevěrný pokolení tvých synů. Když jsem přemýšlel, jak to pochopit, připadlo mi to obtížné. Otázka spravedlnosti hýbe světem, ale odpověď není, pokud nemáme ten eschatologický přesah. Je to argument mnoha lidí proti Bohu. Jak mohou být nepotrestány zločiny světových válek? Co vrazi, násilníci, pedofilové, lidi, kteří zničili spoustu životů, uniknou spravedlnosti jenom proto, že se nepodařilo vypátrat a postavit před soud? A co masoví vrazi všech totalitních režimů? Stačí, že dáme na baráky pamětní desky obětí? A nebo je tady ještě nějaká boží spravedlnost? Věřím, že je. Lidé na jednu stranu po ní volají, ale na druhou stranu se jí bojí. A tak není divu, že Félix, místodržitel Félix, pocítil úzkost, když si nechal od Pavla vysvětlovat evangelium. A najednou Pavel začal hovořit o spravedlnosti, zdrženlivosti a budoucím soudu. Félix řekl, hele, víš co, někdy jindy, až zase budeme čas, tak si tě zavolám. Lidé na jednu stranu to vyžadují, na druhou stranu jsou nervózní. Ale fenomén nespravedlnosti, fenomén mučednické krve, fenomén nepotrestaných vin přímo volá potom, že tady musí být něco víc a my věříme, že je. Nejenom každý hřích, ale každý dobrý skutek bude odměněn. Všechno špatné, co lidé udělali, zůstane nezapomenuto. Pakliže jsme přijali Pána Ježíše, bude to odpuštěno, to víme. A každá dobrá věc, i kdyby jsme podali sklenici vody žíznivému, nezůstane bez odměny. Ale potřebujeme mít ten eschatologický přesah. A pak je tady etika království. A tím možná zakončím. Lidé dokázali vždycky odpouštět. Ale ono je jednoduché odpustit, když vám někdo v tramvaji šlápne na nohu, anebo když sousedův pes štěká celou noc. To odpustí nevěřící člověk. Případně si taky pořídí psa nebo něco podobného. Jo. Dokázat milovat nepřátele je možné, pokud ti nepřátelé nejsou tak velký. Ale zkuste si představit křesťany ze Severní Koreji. Našli u nich Biblii a dostali 20 let v převýchovném táboře a otce z rodiny zastřelili dětem před očima nebo něco takového. Je těžké milovat nepřátele v takových situacích. Ale pokud máte perspektivu věčnosti, najdete sílu. Pán Ježíš etiku království vyjádřil zejména v kázání nahoře. Slibuje požehnání pro chudé duchem, plačící, tiché, hladovějící, milosrdné, čistého srdce, pokojné, pronásledované. Toto kázání ovlivnilo Mahatmu Gandhiho v jeho filozofii nenásilného odporu. Ovlivnilo Martina Luthera Kinga při boji za rasovou rovnoprávnost. Ovlivnilo lva Nikolaje Tolstého, kteří z něj vychází ve svých stěžejních dílech. Ovlivnilo Chelčického, ovlivnilo Bonefra a další. Ale stejně se nemůžeme zbavit pocitu, že tato etika království bez pohledu na věčnost je nesmyslná. Jak chcete odpouštět, když váš život skončí smrtí? Jak chcete být tiší a dosahovat nějakých cílů? Jak chcete být plačícími pro spravedlnost? Jak chcete být pronásledovaní? Možná budete pronásledovaní celý život až do smrti. Co z toho získáte? A tak není divu, že Pán Ježíš toto své kázání končí slovy: radujte se a jásejte, protože hojná je vaše odplata v nebesích. Etika, jaké jsme jako křesťané učeni, to, jak máme žít, nemá smysl, pokud nemáme naději na věčnost. A není to jenom teorie. Co chceme učit lidi ve sborech? Co chceme předávat dětem v nedělních besídkách? Jak jim vysvětlujeme normy chování a života? Kde lidé najdou sílu, aby tak žili? Kde jinde než v naději na věčnost a na věčnou odplatu? Církev má tedy na vybranou, buď tyto věci budeme vyučovat spolu s eschatologií, anebo je radši vůbec nevyučujme, protože jsou nerealizovatelné. Konzumujme dál dobrou kávu a nepřemýšlejme o věčnosti. Dovolím si to tady shrnout a skončím. Mluvil jsem ve třech bodech. Samotná Bible nám dává mandát eschatologii se zabývat. Nejenom, že můžeme, ale máme se jí zabývat. Zjistování evangelia začíná prohlášením přibližilo se Boží království. A tím jsme vstoupili do příběhu, který někde začal, někde pokračuje a někde bude mít vyústění. Každopádně ještě nečteme poslední kapitolu, ještě jsou věci před námi. Novozákonní listy nás ústy apoštolů povzbuzují k hlubšímu porozumění naší naději. Modleme se s apoštolem Pavlem za ducha moudrosti a zjevení, abychom věděli, k jaké naději jsme povoláni. Eschatologické myšlení je zásadní pro každodenní život křesťana. Boží moc, ať je naše myšlení zakotveno v minulosti, kde jsme s Ježíšem zemřeli na kříži i vstali z mrtvých. Ať je zakotveno i v naší budoucnosti, že jednou budeme vzkříšeni. A už teď žijeme, jako by se to stalo. A moc hříchu bude v našich životech lámána. A nestrácejme naději, protože zpráva nebo učení o věcech budoucích vždycky sloužilo k povzbuzování a ne strašení. A pak je tady otázka spravedlnosti, ty velké otázky, které hýbou myšlením i srdcem lidí. Jedinou odpověď má křesťanství, které učí, že všechno bude i potrestáno, i odměněno. Jedně v této naději má náš život smysl. Možná jako církev nenalezneme společnou doktrínu, možná ji nenalezneme hned, možná se budeme lišit v těch jednotlivých pohledech, ale mějme eschatologické myšlení, protože myšlení jenom tady a teď neobstojí. Naše myšlení zakotvenu jak v minulosti, tak v budoucnosti. A to nám dává sílu žít vítězný život tady a teď. Amen.